My beloved brethren and sisters,
minalangga ko mga kaotoran. Salamat sa inyo nakasakdag nga impluensya. Hindi lamang sa inyo ginbayaw nga kamot apang paagi sa inyo makatibuo nga mga alagad sa puloyan sa simbahan kag sa inyo mga komunidad. Luyag namon nga makaupod kamo kag makitaan nga kaupod ng inyo mga panimalay kag mga kaabyanan. Bisan diin kamo nakapuyo, ginalantaw namon ang inyo mga pagtingawa nga imoon ining kalibutan nga mas maayo nga duog. Ginasakdag namon kamo, palangga namon kamo, samtang ginapangamuyo ninyo kami, kami nagapangamuyo para sa inyo. Ginapananaw namon ang inyo mga panimalay nga nagtililipon palibot sa inyo telebisyon o kung sa internet, agon maglantaw sa mga hitabo sining pangkabilugan nga pagsinapol sa puloyan. Ang isa nagapamati nga Eloy kag Amay nagpadala sa akon sang isa kakopya sang litrato nga ilagin kuwa. Sa tiyon sa pagsinapol, ginantaw nila ang reaksyon sang ila 18 kabulan nga batang lalaki nga nakatalupangod sang dagway. Sang tingog nga managpamulong, ang bata nagsugod sa paghaboy sa mga halok padulong sa TV. Luyag niya nga magpalapit pa. Gani ang iya mapainuinuhon nga magulang nga babae nagkarga sa iya utod sa iya nga abaga kagin palapit sa palapit siya. Yari inang retrato. Oo, ang laragway sa TV akon. Kagyanto mga kabataan, mga apo namon. Sa pila ka tuig ining batang lalaki mangin elder ginbugayan sa templo kaghanda sa iya mission. Sa uli siya magahukbong kaupod nga dayon nga kapili pinili. Makita bala ninyo siya sa pila ka adlaw bilang isa ka bana kag amay nga may kaugalingon nga mga anak. Kag sa isa ka adlaw siya magapaalam sa iya mga lolo nga may patod nga ihibalo nga ang kamatayon kabahin sang kabuhi. Matuod ini, kita nagakabuhi agud mamatay, kag kita mamatay agud mabuhi liwat. Halin sa walay katubtuban nga pananaw ang kamatayon lamang nga matuod nga panahon amo ang kamatayon sang isa nga hindi handa nga magsugata sa Dios. Bila mga apostolis kag propeta, kami wala lamang nagkakabalaka para sa amon mga anak kag mga apo, apang sa inyo man, kag para sa kada isa sa mga anak sang Dios. Ang tanan nga matabo sa palaboton sa kada isa ka anak sang Dios pagapormahon nga iya mga ginikanan panimalay kaabyanan kag panimalay kaabyanan kag mga manunudlo. Niya ang aton pagtuo karon. Mangin kabahin sa pagtuos ang aton kaliwatan sa ulihi. Ang kada tawo magahimo sang iya banas sa isa kadalayo nga nagabag-o nga kalibutan, isa ka kalibutan nga nagakompetensya sa mga ideolohiya, ang mga puwersa sang malain dayon nga nagapasupok sa mga puwersa sang maayo. Si Satanas parayon nga nagatingwa sa pag-impluwensya sa aton nga magsunod sa iya mga paagi kag maghimo sa aton nga mangin mapiot bisan kasubong niya kag ang kinaandan nga mga risko sang kabuhi subong sa mga balatian sa mad aksidente padayon nga yara. Nagakabuhi kita sa panahon sang pinakagamo ang mga linog kag mga tsunami nagatuna sang kalaglagan mga gobyerno nagakalatumba ang mga kapigaduhan sa ekonomiya grabe ang panimalay ginasalakay kag ang mga diborsyo nagadugang dako ang ginatunaan sang aton pagkabalaka apang indi naton kinahanglan nga tugutan ang aton kahadlok nga magbaylo sa aton pagtuo. Sarang naton batuan ngadto mga kahadlok pinaagi sa pagbakod sang aton pagtuo. Magsugod sa inyo mga kabataan. Kamo mga ginikanan may naunang responsibilidad sa pagpabakod sang ila pagtuo. Tuguti sila nga mabatyagan ang inyo pagtuo bisan nga ang mabudlay nga mga pagtilaw nagaabot sa inyo. Tuguti ang inyo pagtuo nga magtumod sa inyong mapinalanggaon nga langit noon nga amay, kag saya pinalangga nga anak, ang Ginoong Hesus Kristo. Itudlo inang pagtuo nga may papabaskog nga pagpati. Tudlo iyang bilidhon nga kada isa ka batang lalaki o kung babae nga siya anak sang Dios, gintuga sa iya imahe nga may sagradong katuyoan nga igkasarang. Ang kada isa na bunag nga may mga pagtilaw nga dapat lutuson kag pagtuo nga dapat palambuon. Magtudlo sa pagtuo sa plano sang kaluwasan. Magtudlo ang aton pagbiyahe sa sining kabuhi isa ka panahon agud pamatunan isa ka tion sa pagtilaw lang tawon. Kon kita magatuman sang kon anuman nga igamando sa aton sang Ginoo nga buhaton. Magtudlo sang pagtuo sa pagtuman sa tanan nga sugo sang Dios. Nakahibalo nga ang mga ini ginhatag agud magbugay sa iya mga anak ang magdala sa ila sing kalipayan. Paandami sila nga may mga tawo sila nga masugata nga nagapili sa mga sugo sa ila pagatumanon kagula ginatalupangod ang ila iban nga ila ginpili nga palapason. Natawag ko ini nga pagpili sa cafeteria nga pagtuman. Ining buhat sa pagpiknit kag pagpili hindi mangin madinalagon. Ini pagapadulong sa kapiutan sa paghanda sa pagsugata sa Dios ang isa nagatuman sang tanan niya nga mga sugo. Nagakinahanglan sa pagtuo ang pagsunod sa mga ini kag ang pagtuman sa mga sugo niya magapabakod sinang pagtuo. Ang pagtuman nagatugot sa mga bugay sang Dios nga magilig nga wala sing pagpugong. Pagabugayan niya ang iya masinulundon nga mga anak sa kahilwayan halin sa pagkaulipon sang kapiutan. Kag siya magabugay sa ilasing duga nga kapawa. Halimbawa, ang isa nga natuman sa Word of Wisdom na kay balo nga ang pagsunod hindi lamang magdala sa kahilwayan halin sa addiction apang ini magdugang sa mga bugay sang kaalam kag mga pangmangkad sang ihibalo. Magtudlo sa pagtuo sa pagkahibalo nga ang pagtuman sa mga sugo sang Dios maghatag sang langwas nun kag espirituhanon nga pag-amlig. Kagdumduma ang balaan nga anghel sang Dios dalayon nga yara agod magtabang sa aton. Kintuad gid sang Ginoo, magalakat ako sa inyo atubang, manginyara ako sa inyo tuo nga kamot kag sa inyo wala kag ang akon espiritu mapasa inyo tagipusoon kag ang akon mga anghel yara sa inyo palibot agod magpasaan sa inyo. Dawano nga saad kon kita himpit siya kagang iya mga anghel magabulig sa aton. Ang pagtuo nga wala ginakapaslawan, ginapabakod paagi sa pangamuyo. Ang inyo tinagipusoon nga pagpakitlo importante sa iya. Huna-hunaa, mabaskog nga mainit nga pagpangamuyo sa propetang Joseph Smith sa panahon sa makahaladlok nga adlaw niya sa pagkabilanggo sa Liberty Jail. Ang Ginoo nagsabat sa pagpabag-o sa pananaw sa propeta. Siya nagsiling, hibaloy anak ko nga ining tanan nga mga butang maghatag sa imo sing inagian kag mangin para sa imo kaayuan. Kung kita nagapangamuyo nga may pananaw sing walay katubtuban, hindi kita kinahanglan nga magpamangkot kung ang aton pinakasubo kag tinatagipusoon nga mga pakitlooy na batian. Ining saad halin sa Ginoo ginsulat sa ika 98 nga section sang doktrina kag mga kasugtanan ang inyong mga pangamuyo nagsulod sa mga dulungan sang Ginoo kag ginsulat upod ining selyo sa testamento ang Ginoo nagpanumpa kag nagpahayag nga mga ini igahatag. Busa ihatag niya ang saad sa imo upod nga wala sing pagbag-o nga kasugtanan nga mga ini matuman kag ang tanan nga butang kun diin ipaantos ululupod nga magabuhat para sa imo kayon kag para sa himaya sang akon ngalan siling sang Ginoo. Ang Ginoo nagpili sang iya pinakamabakod nga mga tinaga sa pagpasalig sang aton liwat selyo testamento nagpanumpa nagpahayag wala sing pagbag-o nga kasugtanan mga kauturan magpamati sa iya. Ang Dios magapamati sang inyo bunayag nga tinagipusoon nga mga pangamuyo kag ang inyo pagtuo pabakuron. Agud magtukod sang pagtuo nagapadayon sang isa ka nagapadayon nga panaad nga mangin lubos nga manugbayad sang ikapulo kinahanglanon sa sinugura nagakinanglan sang pagtuo nga magbayad sang ikapulo dayon ang manugbayad nagapalambo sang duga nga pagtuo tubtub sa punto nga ikapulo na nangin ibilidhon nga berbeyo ikapulo sa sakatuman nga sugo halin sa Dios siya nagsaad. Siya nagsaad sa iya kaanakan nga siya magabukas ang talamuaan sang langit nga magbubo pagwa sang isa kabugay nga wala sing makaigo nga hulot nga makabaton sini. Hindi lamang ina ang ikapulo magapabilin sa inyong ngalan nga nakatala upod sa mga katawan sang Dios kag mag-amlig sa inyo sa adlaw sa pagtimalos kag pagsunog. Nga akin ang lanato ng amo nga mapabakod nga pagtuo bangod ang mabudlay nga adlaw mag-aabot. Talagsaon sa palabuton nga mangin mahapos o kung kinalala nga mangin santos sa uling mga adlaw, ang kada isa sa aton pagatilawan. Ang apostol nga si Paul nagpaandam nga sa ulihing mga adlaw, yadto mga nagasunod sing maukod sa Ginoo, magaantos ng pagpamigos. Inang amo nga pagpamigos, sana nga makadugmok sa inyo, padulong sa mahipos nga kahuyangan, o kon magpadasig sa inyo nga mangin mas maayong halimbawa, kag maisog sa matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kung paano ka mo maglihok sa mga pagtilaw sang kabuhi, kabayan sang pagpalambo sang inyo pagtuo. Ang kabakod nag-aabot kung ka mo nag-panumdom nga kung ka mo mayara sing isa ka justo nga kinaiya, isa ka panulion nga balor nga wala sing dulunan. Ang Ginoo nagpanumdom sa inyo sa inyo mga anak kag mga apo, ka mo manunoble. Suno sa lahi nga kamo gintigana sa langit para sa inyo pinasahing tion kag duog nga pagabunagan, pagadakoon kag mangin tagadala sa inyo bandira kag katawhan sa kasugtanan. Samtang kamo nagapangabuhi sa banas sang pagkamatarong sa Ginoo, kamo pagabugayan sa pagpadayon sa iya kaayo kag mangin kasanag nga manunluwas sang iya katawhan.
To each of you, brethren and sisters.
Mga kauturan niya sa tupang sang karaisa sa inyo mga bugay paagi sa gahom sang balaan ng Melchizedek Priesthood. Ini mga bugay sarang magpabaylo sa mga kahimtangan sang inyo kabuhi. Sa mga butang kasubong sang maayos nga lawas sa pag-upod sang balaan ng Espiritu, mga relasyon sa pangkaugalingon ka mga kaigunan sa palaabuton. Ang gahom kag autoridad sining priesthood nagahupot sa mga yabi sa tanan nga bugay nga espirituhanon sang simbahan. Kag ginahalandon ang Ginoo nagpahayag nga sakdagon. Niyayad to mga bugay suno sa iya pagbuot. Ang pinakadako sa tanan nga bugay sang priesthood ginhatag sa balaan nga mga templo sang Ginoo. Ang pagkahimpit sa mga kasugtanan nga ginhimo dito magahimo sa inyo kag sa inyo panimalay nga sa takos para sa bugay sang kabuhing walay katapusan. Ang inyo mga padya hindi lamang makaabot sa sunod nga kabuhi. Madamo nga mga bugay nga mangin inyo sa sining kabuhi sa inyo mga anak kag mga apo. Kamuhimpit nga mga santos hindi dapat mag-away nga nagaisahanon nga pag-ilinaway sang kabuhi. Una-una ina ang Ginoo nagpahayag. Mag-aaway ako sa inyo nga nag-aaway sa imo kag ako magaluwas sa imo mga anak. Sang ulihi nag-abot ining saad sa iya himpit nga katawhan. Ako ang Ginoo mag-aaway sang ila mga inaway kag sa mga inaway sang ila mga anak kag sang ila mga apo padulong sa ikatatlo kag ikaapat nga henerasyon. Ang aton pinalangga nga presidente Thomas S. Monson naghatag sa aton sining mabugnaon nga saksi. Siling niya, nagapamatuod ako sa inyo nga ang aton kinsaad nga mga bugay labaw sang sa matakos, bisan nga mga galom magtililipon, bisan ang ulan magbubo sa aton, ang aton ihibalo sa ebanghelyo, kag ang aton pagpalangga sa aton langitnon nga amay, kag sa aton manuluwas, magapasulhay, kag magasakdag sa aton. Kag mga padala sa aton mga tagipusoon sing kasadya samtang kita nagapangabuhi sing matarong kag nagatuman sa mga sugo. Si Presidente Monson nagpadayon, pinalangga ko mga kauturan, hindi magkahadlok, mangin malipayon, ang palaaboton masanag kasubong sang inyo pagtuo. Sa mapaskog nga paghayag ni Presidente Monson, kinugangan ko ang akon. Nagapamatuod ako nga ang Diyos amo ang aton amay, si Jesus amo ang Kristo, ang iya simbahan ngin panumbalik sa kalibutan, ang iya kamatuoran, mga kasugtanan, kay mga ordinansa nagahimo sa aton nga makalutos sang kahadlok kag magatubang sa palaboton nga may pagtuo. Ako nagapamatuod gid sa sagradong ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Amen.